Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumanne ya Januari 28 mwaka 2020. Hapa studio mwenyeji ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya watoto. Karibu watoto milioni 5 watahitaji msaada wa kibinadamu kwa mwaka huu huko Sahel ya Kati kutokana na machafuko yanayoendelea, limeonya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, huku likisema idadi hiyo ni ongezeko kubwa kutoka milioni 4.3. Brenda Mbaisa na maelezo kamili.
Kwa mujibu wa taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo, idadi hiyo inatarajiwa kupanda zaidi mwaka huu 2020 kutokana na ongezeko la mashambulizi dhidi ya raia wakiwemo watoto nchini Burkina Faso, Mali na Niger, lakini pia utekaji na uingizaji wa watoto jeshini unaofanywa na makundi yenye silaha. Mkurugenzi wa UNICEF wa kanda ya Afrika Magharibi na Kati, Marie-Pierre Poirier, amesema, tunapoiangalia hali Saheli ya Kati hatuwezi kujizuia kusikitishwa na kiwango cha machafuko yanayowakabili watoto. Wanauawa, kukatwa viungo na kufanyiwa ukatili wa kingono, na wengine mamia kwa maelfu wamekumbana na matukio yaliyowaathiri kisaikolojia. Ameongeza kuwa mashambulizi dhidi ya watoto yameongezeka mwaka uliopita. Mfano, Mali iliorodheshwa matukio 571 ya ukiukwaji mkubwa dhidi ya watoto katika robo ya kwanza ya mwaka 2019 ikilinganishwa na matukio 544 kwa mwaka mzima wa 2018 au 386 kwa mwaka 2017. Kwa mujibu wa UNICEF, tangu kuanza kwa mwaka 2019, zaidi ya watoto 670,000 katika ukanda mzima wamelazimika kukimbia makwao kwa sababu ya vita vya silaha na kutokuwepo usalama. UNICEF inatoa wito kwa serikali, vikosi vyenye silaha, makundi yenye silaha yasiyo ya serikali na pande zingine katika mzozo kuacha mara moja kushambulia watoto majumbani kwao, mashuleni au katika vituo vya afya. UNICEF imeomba dola milioni 208 ili kusaidia kutoa huduma za kibinadamu kwa Sahel ya Kati kwa mwaka huu wa 2020.
Tukisalia na machafuko. Machafuko yanayoendelea El Jenina kwenye jimbo la Darfur Magharibi yamewalazimisha watu zaidi ya 11,000 kukimbilia nchi jirani ya Chadi kama wakimbizi, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Tupate maelezo kamili na Grace Kania.
Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, watu 4,000 miongoni mwa idadi hiyo wamekimbia wiki iliyopita pekee. Na inakadiriwa kwamba mapigano hayo mapya yamewatawanya watu wengine 46,000 ndani ya Sudan. Idadi kubwa ya watu hao tayari walikuwa wakimbizi wa ndani, na mashambulizi mapya yalipozuka Darfur Magharibi mwezi Disemba mwaka 2019, ikiwemo ndani ya kambi ya wakimbizi wa ndani, walifungasha virago na kukimbia kupata hifadhi mashuleni, misikitini na katika majengo mengine El Jenina. Baba Baloch ni msemaji wa UNHCR Geneva.
El Jenina ikiwa kilomita 20 tu kutoka mpakani. Maelfu ya wakimbizi wamevuka mpaka na kuingia Chad, na UNHCR inakadiria idadi yao kufikia 30,000 katika wiki chache zijazo, kwani machafuko yanaendelea. Timu za UNHCR zilizopo huko zinasikia watu wakisema walikimbia baada ya vijiji vyao, nyumba zao na mali zao kushambuliwa na nyumba nyingi kuteketezwa kwa moto kabisa.
Ameongeza kuwa nchini Chad wakimbizi hao hivi sasa wametawanyika katika vijiji mbalimbali, ikiwemo katika mji wa Adre kwenye jimbo la Udai ambalo tayari linahifadhi wakimbizi wa Sudan Kusini 128,000.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Swadata na punde ni makala. Leo hii tutasikia kuhusu ujumuishwaji wa wanawake katika zama za kidijitali. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kwa kushirikiana na mamlaka nchini humo katika juhudi za pamoja, wamezindua kampeni ya kuchagiza amani, wakilenga wamiliki wa mifugo waliojihami katika kambi katika baadhi ya maeneo. Taarifa kamili anayo Priscilla Lecomte.
Video ya UNMISS ikionyesha wafugaji na mifugo yao wakitembea, huko mkononi wamebeba bunduki. Wakazi katika kambi hii ya mifugo eneo la Ziwa nchini Sudan Kusini wanajivunia kumiliki mifugo wengi. Wengi wa wafugaji hubeba bunduki zisizo halali kwa ajili ya kulinda mifugo yao, ambazo hutembea nazo bila kuficha. katika kambi ya mifugo ya Aguk, ambayo ni kambi kubwa zaidi eneo la ziwa kwa vijana, leo ni siku njema. Wamealikwa katika tukio la amani pamoja na wafugaji majirani wengine jirani zao. Dut Mariel ni mfugaji kutoka eneo la Panyar.
Jinsi watu walivyohamia katika eneo hili lenye unyevunyevu, hapakuwa na mpangilio. Wengine wetu hatujatoka sehemu hii. Tulikuja kwa sababu wale wa eneo la Liet na Jat kutoka jamii ya Rap kwa sasa wanakalia ardhi yetu ya Marialbek. Kadri wanavyokalia ardhi yetu, hakutakuwa na kuishi pamoja kwa usalama.
Kampeni hizi za amani zimekuja wakati mzuri, kwani zinalenga kukabiliana na dalili za mapema za mzozo kabla ya msimu wa ukame, ambao ni wakati hatari kwa wizi wa mifugo. Jibril Alantore ni afisa wa masuala ya umma wa UNMISS.
In order to resolve the conflict, we also anticipated that we need to...
Ili kutatua mizozo hii, tuligundua kwamba tunahitaji kutoa elimu kwa jamii, hususan katika kambi za mifugo ambapo pigo kubwa la ukatili lipo, kwa sababu ni huko kambini ambapo kuna vijana waliobeba bunduki na risasi, na wao ndio wanasababisha mvutano katika jamii.
Naam, na sasa ni makala. Katika mahojiano ya awali nimezungumza na Nanjira Sambuli. Huyu ni mjumbe wa jopo la Umoja wa Mataifa la kuhakikisha hakuna anayesalia nyuma katika zama za kidijitali.
Kazi tunayofanya ama kazi ninayofanya ni kuhakikisha kwamba wanawake wanaonekana ana kwa ana tunapozungumzia mitandao. Kwa hivyo kazi ya kufanya hivyo ni kazi ya kisiasa, ni kazi ya filosofia, kuhakikisha watu wanaelewa wanawake si jambo unalozingatia baada ya kujenga kuleta mitandao. Kwa hivyo hapo ndio pia tuwajua kwamba wanawake wamekuwa wakifanya kazi sana kuhakikisha wanaonekana kama wako sawa katika jamii zote. Na kwa mitandao hii tuwafanya kazi sana, kufanya bidii sana kuhakikisha kwamba ana kwa ana tunapozungumzia suluhisho lolote mpya au mzee kutumia mitandao, wanawake na wasichana na hali zao zazingatiwa katika kila hatua ya mitandao. Kwa hivyo kazi inaendelea, tunajaribu na tutaendelea vile.
Na kwa Afrika mfano, wanawake katika hizi zama za digitali wanashirikishwa kwa njia zipi?
Wanawake wanazungumza, wanatumia mitandao hii kuzungumzia hali zao. Sana sana tuwapata wanawake pia si wako sawa kwa utumiaji wa mitandao, kwa maana ya pia kipato cha kiuchumi. Kwa pale tunapata wanawake pia hawapati kwa sawa kama wako nyuma, lakini wanajaribu sana wakiweza kunyakua zile fursa zinazokuja na mitandao hii, kuhakikisha kama ni biashara au ni kisiasa au kujisomesha, wanatumia mitandao hii. Kwa hivyo kazi yetu pia ni kuhakikisha kila mtu anayezingatia au anayewekeza mitandao hii anaelewa kwamba wanawake wamekuwa wakiachwa nyuma, na lazima tuhakikishe tunafikiria hivyo na kuzingatia hayo tunapojenga kwa sasa na siku zijazo.
Katika hili jopo ambalo mnalifanyia kazi hivi sasa, kuna chochote ambacho kimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha mwanamke, hususan mwanamke, kwa sababu amekuwa akiachwa nyuma sio tu katika masuala ya kidijitali, karibu kwa kila kitu, lakini sasa Umoja wa Mataifa unapiga debe kwamba asiachwe nyuma. Ameshaachwa nyuma vya kutosha. Ni wakati wa kusonga mbele. Sasa hili jopo lina mikakati ambayo pengine inamulika zaidi mwanamke.
Mkakati wa kwanza hususan wazungumzia wanawake, kuhakikisha ya kwamba wanawake lazima wazingatiwe katika maendeleo yoyote ya kidijitali au pia ya kisiasa tunavyoelewa siasa siku hizi. Kwa hivyo tumefanya kazi sana kuhakikisha ili hoja limezingatiwa, na tuatumai kwamba maendeleo yakiendelea kuhusu jopo hili na vile tumesema kwa Umoja wa Mataifa au serikali zingine watakapochukua hizi hatua wanazingatia nafsi ya wanawake katika kila hatua ya mitandao.
Shukrani sana Nanjira Sambuli kwa kuzungumza na UN News. Sasa ni mashinani. Tunaenda uko Burkina Faso. Binti Nabila anatueleza jinsi UNICEF ilivyomsaidia kimasomo baada ya kukimbia kijijini kwao kwa sababu ya vurugu.
Miezi saba iliyopita tulilazimika kukimbia kutoka kijijini kwetu kwa sababu kikundi cha watu wenye silaha kilitushambulia. Waliwaua na kuwachukua baadhi ya wanakijiji, tuliogopa, kwa hiyo tukakimbia na kukimbilia hapa. Tulipofika hapa na mama yangu, ndugu na dada zangu, hatukujua kama tutapata nyumba, chakula na maji. Shuleni nilipokea msaada. Tulipewa vitabu vya kusoma na kalamu kwa sababu hatukuwa nazo. Kwa sababu hiyo, naweza kusoma ili niwe na mustakabali bora. Wakati ninapokumbuka tulivyokimbia kwetu, nagundua jinsi nilivyo na furaha hapa. Kila mtoto ana haki ya elimu.
Selima, bifa, sorumpa, karo.
Asante sana binti Nabila kwa ujumbe huo. Nao ndivyo hivyo basi nahitimisha jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, nikikumbusha kwamba tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia kusikiliza makala. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Arnold Kayanda, fundi wa mitambo Carlos Mathias, mimi ni Flora Ndocha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.